Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja tee, mis sa tahad, aga järjekordne nädal on algamas. Noh, peada ei lõpe, nii et läheme aga edasi. Igasuguseid uudiseid, välja arvatud ilmateemad muidugi on ka. Noh, ilmas, eks selleski ole midagi uut, räägitakse nüüd juba, et talv kestab kaua ja... Mine sa tea, võibolla pärast meidki. Igatahes need uudised, mis silma hakkasid esimene kohe täna hommikul, oli Delfis juhtkiri. Repsile ei ole valitsuses kohta. Tõsi asi, et valitsuse moodustavad värske korruptsiooni kahtluse saanud Keskerakond, ja minevikus oma mainet rahastamisskandaalidega määrinud Reformierakond teeb tuska. Isegi neile, keda eelmise koalitsiooni lagunemine rõõmustab. Sa nüüd aru, kas see on, noh, nii öelda, ametlik seisukoht, mida niisugune tegevus tegema peab, ja need seal üleval ei tea, et see teeb tuska. Nemad muud kui lähevad aga lahku ja muud kui aga ühinevad. Ja meedia ütleb, et ai. Noh, Repsi pealkiri oli pikem, et tema kohe korruptant ja nii edasi. Ja eks siin muidugi selles juhtkirjas on ka kolm lahendust välja pakutud, mida peaks tegema. Ja esimene neist siis, tsiteerin, õnneks on olemas mitu lihtsat sammu, millega valitsus saab osa kriitikat kõrvaldada, ehk siis vastata meedia nõuetele või mida. Sest vaata, lugu niimoodi, et need erakonnad on ikka koledad küll, aga kas ka lihtliikmed on samasugused kaabakad nagu Ladvik? See tekitab teatavaid küsimusi. Ja kas need, keda lihtliikmed siis väidetavalt valisid ja upitasid enda esindama, olid kohe algusest peale kaabakad või hakkasid alles seal üleval. No ma võtan praegu naksti selle esimese sammu, tsiteerin, õnneks on olemas mitu lihtsat sammu, millega valitsus saab, nagu ma ütlesin, osa kriitikat kõrvaldada. Üks ja kõige lihtsam on see, et Keskerakond ei saa siseministri ega justiitsministri portfelli. No jah, eks need kohad ole mõjukad küll, aga kellele sa selle koha siis annad? Võtad kohe niimoodi, et kuskilt mujalt või on see vihje, et sise- ja justiitsministri portfellid, nagu siin on öeldud, ja et ei ole öeldud tuumakohvrid, peab saama Reformierakond. Või kes veel? Kes seal kambas neil on? Jääb üle ju ainult üks lahendus, eks ole? No tegelikult ega kui siseminister oleks Hanno Pevkur, vaat, selle koha peal ma ei ole objektiivne, sest Hanno Pevkuriga me oleme vestelnud saadetes mitmetel teemadel ja oleme tuttavad ikka iidamas-taadamas siis, kui tema oli veel põlvepikku poisike, no ja küll liialdan. Aga ega ta ei ole mulle jätnud ju, noh, nii öelda aktiivse hullu mulje. Ta ikka mõtleb, lahendab probleeme, tõsi, kohati kasutab temagi neid samu võtteid, mida kõik üle jäänud, aga minu tutvusringkonnas nagu ettemat ei ole. Te võite muidugi mind nüüd hakata kiruma, sest olen ma saanud juba kiruda selle eest, et ütlesin midagi välja, mille kohta siis tuli kiri, et ei, nii ei tohi mõelda, mis sa siis tahad või. Aga pull ongi selles, et ma ütlesin välja oma arvamuse, mille peale vaba ja oma arvamuse esindaja kirjutas, et sa pead mõtlema nagu mina, sa pead ütlema nagu mina ütleksin. Ja vaat see ongi see kuradi värk, et ei saa mina siin kõigile korraga meeldida. Jah, eks see Repsigi probleem ole keeruline, aga noh, muidugi, kui sul on kari lapsi ja tahad veel minister ka olla, noh, ei ole kerge. See on ühest kohast, teisest kohast. Eks konflikt tekib seal, kus on seadus. Muidugi meedia võib venitada aegajalt välja ka eetika, mis ei lubavad ühte või teista asja teha. Aga sellise sissetulekuga tõepoolest oleks Frau Reps võinud muidugi ka ise maksta transporti eest, aga ei ole sel asjal. No selleks peab ikka väga põhjalikult läbi nuusutama, mis õieti toimus, miks õieti toimus, alates kas või sellest, miks on ülemusel autokompensatsioon, aga koristaja võib sellest ainult unistada. Kuni me seda probleemi pole lahendanud, seni ei lahendame ka kõike ülejäänut. Nüüd sattus mulle kätte kenakene, no selle pealkirj on hea, avalikuks kasutamiseks, võt see sattuski kätte. Ja avalikuks kasutamiseks on saatnud päris paljud oma kirjatükke, mõni tihemini, mõni harvemini, aga avalikuks kasutamiseks, sest avalik kiri, avaliku kirja omaduseks ma olen pannud selle, et seda ei avalda naljalt mitte keegi, kui see ei ole just kosher meedia kaja. Aga avalikuks kasutamiseks on niisugune kirjatükk. Luuletaja Kristiina Ehin tegi ETV saates Hommik Anuga valitsusele ja riigikogule üleskutse kuulutada välja COVID-i aja rahu ning lugeda see riigikogu suures saalis ette. Ei ole midagi parata. Tehniliselt ma leian, et tegemist on mõneti ohtliku ettevõtmisega, sest no üks asi on lugeda ette luuletaja tekst, teine asi on hakata käituma selle teksti kohaselt, tuginedes nahaalsele formaalloogikale, ehk siis süvenemata asja sisusse, kui asjal ikka sisu on. Aga, no hea küll, luuletaja Kristiina Ehini sõnul valmis tekst ööl, mil peaminister Jüri Ratas teatas oma tagasiastumisest ning tõdes, et ta pole kunagi midagi sellist kirjutanud. See tähendab, seda ilmselt ei tõdenud Jüri Ratas, vaid seda tõdes Kristiina Ehin, aga noh, ajakirjanduslik lähenemine on niisugune, et no, tõepoolest Jüri Ratas pidi ju ennast ka kirjalikult väljendama. Ma arvan, või väljendasid unetud ajakirjanikud tema ees seda kirjalikult ja tema ei protestinud kurat sellega. Segase sõnastuse spetsialist peab igas meediaväljaandes tööl olema, tõenäoliselt ka mujal. Tsitaat. Sel teisipäeva ööl vastu kolmapäeva. Ma ei saanud üldse öösel magada. Ma ei teadnud, mis toimub tegelikult Riigikogus. Ei teadnud nendest kriminaalafääridest midagi, aga ma ei saanud magada. Ja südamest ma kirjutasin. Püüdsin tegelikult luuletada ja luua midagi ilukirjanduslikku. Tundsin, et see teeks mu hingele head. Aga välja tuli üks tekst, mis on võib-olla tegelikult üks kõige vähem ilukirjanduslik tekst, mis ma kunagi olen kirjutanud. Sellele tekstile, nagu te aru saate, omistatakse ka väärtus ja väärtus muidugi on olemas ka. Kui naiste südamed hakkavad valutama sellepärast, mis tegelikult toimub. See võib olla isegi tõesti ainult pinnapealse vahu nägemine, mida tõenäoliselt enamik inimestest näebki, sest ega keegi kurat ei tea, miks poliitikud niimoodi mahkerdavad. No nagu siin selle eelmise uudise peale, et esiteks need justiits- ja siseministri kohad peavad minema Reformierakonnale, mida ei ole välja öeldud. Aga rahvas võib röökida muidugi, kesikutele ei anna, teadmata, märkamata, kellele antakse. See on siukene lihtsakoeline trikk, aga kes tahavad keerukamat pilotaaži endale selgeks teha, siis eesti keeleski on ilmunud yes minister, ehk siis jah minister või mis ta pealkiri eesti keeles võib olla. Ja seal on kogu poliittehnoloogia, demagoogia ja kõik muu kenasti kirjas. Loe ja püüa mõista. Väga, väga ilus oli seda seriaali vaadata, aga võib-olla lugedes saaks ka parema elamuse. Tegelikult ma peaksin selle ette võtma. Ehini, Kristiina Ehini sõnul inspireeris teda teksti kirjutama Rootsi kuninganna Kristiina tekst 17. sajandist, kus ta kuulutab välja jõulurahu. Kui seda teksti nüüd googeldada, nagu ma siin vahe lausete ajal tegin, siis me näeme, et ilmuvad igasugused teised tekstid ja ma ei tea, kas kui väga kaugele alla kerida see pilt, tuleb ka Rootsi kuninganna tekst. Jah, saab kätte küll. Tekst ise. See on siis nüüd kuninganna Kristiina, Rootsi kuninganna Kristiina tekst ja ütles tema omal ajal nii. Homme, kui see Jumalale on meelepärane, tõepoolest, kui ikka on meelepärane, jõuab kätte meie issanda ja lunasta ja armu rikas sünnipäev. Ja sellepärast olgu nüüd välja kuulutatud üleüldine jõulurahu. Ja olgu kõik asjaosalised üles kutsutud seda püha pühitsema sobiliku hardusega ja ka muidu ennast üleval pidama rahulikult ja viisakal kombel. Väga hea mõte. Kes aga selle rahu vastu eksib ja jõulurahu seaduse vastase või ka ebasobiva käitumisega rikub, seab ennast sellega raskendavate asjaolude kätte süüdi ja langeb karistuse alla, nagu seda igaühe kohta seadus ja korraldused ette näinud on. Ja lõpetuseks olgu kogu riigi elanikkonnale soovitud rõõmurikkaid jõulupühi ja jõulurahu, mis kestku terves riigis kanutipäevani 13. jaanuaril. See on siis tekst, mille Kristiina Ehin võttis eeskujuks. Jah, tunnetuslikult seda asja mõistes nii palju kui vanapea seda võtab, on arusaadav, et sellised ütlemised, juhul kui nad on ka rahvale arusaadavad, on ilusad, head ja õilsad. Aga kui rahvas aru ei saa või kogemata kombel aru ei tahagi saada, siis muidugi jääks niisugune tekst lausa tähelepanuta ja mõtetuks. Loomulikult Rootsi kuninganna Kristiina tahtis rahus pühitseda issanda ja lunastaja armurikast sünnipäeva ja sellepärast tegelikult sisuliselt palus seda rahval lubada ja rahvas võiks ise ka sõltumata seisusest, varanduslikust seisust ja kõigest muust seda püha tähistada. Ja ütleb siin kirjatükk, et samuti inspireeris luuletaja bioloogist onutütre Riin Ehini sotsiaalmeedia postitus ärevatel kismaaegadel riigikogus. Niisugune lause eraldi lausena esitatult, et nagu te aru saate, pidi mul lausa keel sõlme minema, et see välja puristada. Igal juhul Ehin, antud juhul siis Kristiina Ehin, meenutas saates, et 1994. aastal oli Eesti Vabariigis nii nimetatud jõulurahu valitsus, unustades muidugi, et eks see nimetus omistati suti hiljem vist. Aga see valitsus olla päästnud valitsuse ja vabariigi sel hetkel. Jah, tõepoolest võimalik, aga kui me nüüd küsime, mille, kelle, kes ta päästis valitsuse ja vabariigi. Valitsus saab päästa vaid, ma võin muidugi väga eksida, rahva õiglase kuid julma kättemaksu eest. Mida muidugi ma ei usu Eesti rahvas, sest Eesti rahvas jätab rohkem siukese mulje, et kui valitsus on ikka midagi päris keeranud, siis saadetakse palvekiri, et paalun pai valitsus ära enam nii tee. No heakene küll, antud jõulurahu eesmärk oli siis tegelikult rahustada süsteem maha. Millegi pärast nimetatakse seda aega, mil jõulurahu valitsus tegutses turbulentseks. Noh, eesti keeles ei öelda ilmselt sellepärast, et siis saadakse aru. Aga jah. No nii, nüüd on mul tekst ees ja selle tekstiga mina. See on juba suur algus. Kui ikka mina ütlen rahvale, siis võt rahvas, kuulaku ka. Oli mul vestlus ühe kena isikuga teemal, et kui rahva hulgast korraga tuleb välja keegi, kes tahab teha rahvale head, siis ta surutakse maha või umbes nii, et seda on väga raske teha, et tuled rahva hulgast ja hakkad rahvast juhtima. Põhimõtteliselt vaatame eemalt. Rahvas on, noh, nagu ta on. Siin võiks kasutada Ameerikama näitleja ütlemist, et enne kui sa kellegi sitast välja aitad, mõtle, see võib ju olla tema loomulik keskkond. Ja kui nüüd korraga keegi üks kargab kas või meie 1,3 miljonist välja ja kuulutab, et mina tean, kuidas teie peate hästi elama, siis on loomulik, et teda peetakse kas küla hulluks või antakse lihtsalt niisama tappa, sest mass on harjunud olema mass. Mass ei mõista hierarhia olemust ja sellepärast on mul ka sügav kahtlus igasuguste otse valimiste suhtes, sest tekib käärimine ja midagi sest ei tule. Meenub ka üks Ameerikamaa kirjandivõistlus. Tõsi, ma lugesin sellest vist koguni nõuka ajal, kus oli jah, Ameerikamaal lühikirjandite, noh, niisuguste tänapäeva mõistes siis esseede või ma ei tea, kuidas seda veel võib nimetada, võistlus. Ja olla selle võitnud ära üks 15-aastane või oli see koguni noorem tütarlaps. Tema kirjand, ma panen muidugi mälu järgi ja väga kaugest minevikust, kõlas nii. Sokrates õpetas inimestele, kuidas oleks hea elada. Selle eest nad ta maha lõidki. No võt, see ongi. Ja kui sa nüüd tuled, mina ütlen, tehke nagu mina ütlen. Ja selle peale kogu valitsus hüüab, ooo, selle peale poleks tulnudki. Me palume üksteiselt andeks, me hakkame headeks. Kusjuures niisuguses kontekstis, mida võiks tähendada hakkame headeks? Enam vähem seda, et opositsioon võtab endale koalitsiooni seisukohad ja koalitsioon võtab endale opositsiooni seisukohad ja mitsitagi ei muutu. No ja muidugi need lihtliikmed ei saa üldse aru, mis toimub, sest võib-olla nemad pole seda kuldaväärt teksti lugenud, mida ma ei mõista hukka, sest selle teksti kõige olulisem punkt on, et naised tunnetavad ohu lähenemist. Noh, pole midagi parata. Parem hilja kui mitte kunagi. Ja see hilja ei ole mitte naise nimi, vaid ajamäärus või kuidas seda kutsuda. Igal juhul jah, selle tekstiga mina ja mu onutütar, Riin Ehin, no ei ole päris lähisugulane, on ikka kaugemalt, kutsume üles alljärgnevat COVID-i rahu teksti Riigikogus ette lugema, et anda enne uut algust kõigile rahvateenritele hetki järele mõtlemiseks, et kes on see rahvas, ehk meie inimesed, kellega koos tuleb praegusest kriisist läbi tulla. Küsimus on väga õige. Siin tuletatakse ju rahvateenritele meelde, et ärge kurat unustage, kelle teenrite olete, kuigi vahe teenrite ja rahva vahel on tohutu ja pigem on rahvas see teener, kes kannab kõrgeimat võimu ja hoolitseb, et kõrgeimal võimul oleks ikka raha oma kuluhüvitisteks ja muudeks enese lõbustusteks, kaasa arvatud venitamine ja Riigikogu töö pärssimine, kuigi siin on jah küsimus, kas Riigikogu üldse ongi töövõimeline, sest käib mingisugune sahker-mahker. Ja mis see täpselt on? Noh, muidugi võib ju forseerida, et näe, Riigikogule see tuli täna tööpostile, kuigi nad on teenistuses ja kandsid üksmeelselt maske. Ootan ainult, millal maskidele hakatakse joonistama mingisuguseid vidinaid, millega väljendatakse seisukohti ühes või teises küsimuses. No ja sinna võib ju kirjutada igasuguseid asju, lasta teha portree, kui see on kosher, ilmub see ajakirjanduses ja siis nähakse, kuidas Riigikogu on eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Aga siin on siis nüüd antud kirjatükk. Lugesin ta diagonaalis läbi ja ütlen hoiatuseks, et palun ärge unustage, et see kirjatükk on pärast väsitavat tööpäeva kirjutatud öösel, kui ilmselt tähtede seis raputas paljusid, alates Jüri Ratasest kuni Kristiina Ehinini. Ma ei mäleta, kuidas ma ise magasin, võibolla peaks mind ka punti panema, aga tõenäoliselt ma magasin selle kõik maha, kui suured sündmused toimusid, nii et ei ole häda midagi. Ja rõhutan veel kord, see on kirjutatud öösel, kui on küll rahulik, aga kui väsimus on natuke peal. COVID-i aja rahu Eesti rahva ja riigi kestmiseks. Olgu nüüd, alates 2021. aasta jaanuari teisest poolest välja kuulutatud üleüldine COVID-i aja rahu. Ja olgu kõiki rahva esindajaid üles kutsutud sellest kinni pidama ning jätma peaks vist olema vägiga ikka vedu hetkel mitte olulistes küsimustes. See rahu kutsub üles järele mõtlema ja tegelema ainult sellega, mis on Eesti Vabariigi ja rahvuse säilimise seisukohalt praeguses kriisis hädavajalik. Selle rahuga palume väljendada lugupidamist ning tagada igakülgne toetus neile tuhandetele kaasmaalastele, kes on haiged, ning arstidele, kes võitlevad hetkel patsientide elu eest. Palume töörahu toetust teadlastele, kes töötavad ööl ja päeval selleks, et leida selles ülemaailmses kriisis mingeidki siseriiklikke lahendusi. Antku selle rahu väljakuulutamine lootust ja julgust lastele ja lastevanematele, kes püüavad elu eest hakkama saada. No, see algus on juba vägev. Palume mõelda kõigi õpetajate ja õppejõudude peale, kellel on suur lisakoormus ja vastutus ning igapäevaselt sotsiaaltöö vallas tegutsevatele tublidele inimestele ning üldse kõigi peale, kes julgevad praegu tervisega riskides tööl käia, kes suudavad maski kandes ja distantsi hoides oma kohustusi täita. No jällegi valik. Sest eks ole neid ka, kes siin ilma maskita on ja ei varja oma naeratustega närvilist irvet. Väljendagem selle rahu välja kuulutamisega austust ettevõtjate vastu, kes katsuvad kuidagi moodi ellu jääda ning oma töötajaid hoida ning mõelgem inimeste peale, kes on töö kaotanud ega tea, kuidas toime tulla. Nüüd hakkab mul natukene niimoodi närv ja tuksuma. No mõtleme nende peale. Istume maha ja mõtleme. Ikka nagu see kilpkon, kelle inimene tulle pani. Istusin ja kannatasin. Onu Remuse jutu tuurige ise. Mõtlemise tulemus peaks ju olema, et me mõtleme midagi välja. No hea küll, rahvas on maha istunud ja on mõelnud midagi välja. Aga kas rahvas julgeb ka öelda selle välja? Ja kui julgeb, kellele? Keda see huvitab? Mingisugune juiss ühes külas hakkab seletama, et mina ütlen nüüd välja, kuidas ettevõtjad ellu jäävad. Teises külas keegi ütleb, kuidas õpetajad ellu jäävad. Kellele seda välja öelda? Aga järsku on see hoopis viha, kõne ja mäss. Äkki saab trahvi selle eest. No ja küll see on minu vahelause, aga kohe on. Alati võib ju väga ilusti midagi öelda, aga siin, ma ei tea, täna ma seda kirjatükki ette ei võta, aga ühes kirjatükis meenutab autor ka Isaac Asimovi ühte novelli, kus pandi masin analüüsima tekste, et mida tegelikult öelda taheti. Ja see masin tuvastas, et ühe poliitiku kolmepäevane väljaütlemiste jada ei öelnud tegelikult mitte mingit selget asja välja. Avanti Popolo, lähme mööda kirja edasi allapoole. Hoidkem kultuuriinimesi, kellest paljud julgevad välja mõelda midagi ilusat ja vaimuvalget. Mida meil oleks rahvana oma lastele pärandada ning toetagem ka looduskaitsjaid, kes tegutsevad, et majandusarengu kiuste jääks alles ka puhas ja liigi rohke loodus. No kullake, see võib ka pärast inimest alles jääda ja tõenäoliselt nii palju, kuidas ta alles jäänud on, jääbki alles ja jätkab üksteise söömist teie mõnuga ja selle juures oodatakse muidugi seda liiki, kes sööks kõiki ülejäänuid. No mõtleme siis, mida need kultuuriinimesed välja mõelnud on ja noh ja katsume selle siis pärandada oma lastele. Aga see kõik on tore, see on helge mõte, et hoidkem inimkonna puhtamat, selgemat, kaunimat ja kunstipärasemat külge. Aga kui me maas persetame ja mõtleme, et issand, kui ilusaid luuletusi on kirjutatud ja vaata, kui kenas kultuuri onu on teinud, katsume selle kuidagi oma lastele pärandada, istume ja mõtleme, kuidas seda teha välja öelda on vaja. On hetki. Noh, ütles üks asjatundja tuletõrjuja kohta, et tal on kiire reaktsioon ja aeglane mõtlemine, nagu tuletõrjujal olema peabki. Ma ei ole selle asja sisust päriselt aru saanud ja ma ei tea ka, kuidas tuletõrjujad ise sellesse suhtuvad. Aga see ei ole minu väljamõeldis, see on minu kuuldes öeldud lause ja isegi vist ütles selle välja lausa üks tuletõrje pealik tulekahju ajal, kus ega minu korteris ei põlendki midagi, aga allpool põles ja tossu olid kõik kohad täis. Ja uksele koputamise peale, kui ma kuulsin, et ukse taga öeldi, et võta kirves, ma karjusin kõva äälega, et ära võta, ma teen ukse lahti. No asi selles, et kui allpool põleb, siis pole mõtet ju oma välisust lahti teha, pigem võibolla mõned aknad ja välisukse, et tuul eriti ei tõmbaks ja tossu tuppa ei tooks, võiks panna mingisuguse katte, no kas teki või vidina jebina, et koridori tossu tuppa ei tuleks. No mõtleme, istume maas ja mõtleme, siia maani pole nagu midagi aktiivset, agressiivset, aga ärgem unustagem, et see on naisterahva kirjatükk ja see annab kirjatükile peamise jõu. Austagem naisi. Mõelgem ka neile, kes on kaotanud viirusele lähedase inimese või oma tervise, kes on üksi jäänud ärevuses või depressioonis. Ja istugem ja mõelgem, et kellelgi on veel hullem ja lohutagem end sellega. Võibolla tundkem koguni sellest rõõmu. Loomulikult inimesed surevad iga päev, iga tund, iga sekund. Keegi siin planeedil kaotab kellegi, kes on talle kallis, aga me peame täiesti julmalt tõdema, et loodus on juba selline. No, me ei saa, tähendab, ma ei tahaks siin praegu öelda, et küll see Jesu arm on suur, näed, koristas nii palju inimesi ära. No, see on loodusseadused. Ja üldse, kui millegi peale mõelda, ma olen seda kunagi varem ka öelnud, mis isegi sellel hooajal, mõelge läbi, mis asi on surm ja suremine. Ja teate, palju rahulikum hakkab, aga peab mõtlema väga põhjalikult. Ma ei soovita muidugi kellelgi üle elada mingisugune kollaps või kliiniline surm, kuigi ka see on kasulik, sest iga kogemus on hea. Ja kui keegi hakkab ahastama, et issand, miks just mina? Sellepärast, et issand leidis su piisavalt tugeva olevat just selles olukorras olemiseks. No, hea küll. Ma ei ole fanaatiliselt usklik ja ma ei kannata ka neid usklikke, kes ütlevad, et sina ei tohiks üldse usust rääkida. Tsenseerime lepat, seda teemat ei tohi puudutada, teist teemat ei tohi puudutada, kolmandal teemal pead sa ütlema neid sõnu, mis mulle meeldivad. No, kas see ei meenuta niisugust ideelist ideoloogilist tapmist? Väga meenutab. COVID-i rahu ajal, nii jätkub kiri, pangem pead kokku ja mõelgem välja, kuidas toetada neid, kes kannatavad isolatsiooni tõttu järjest suurema kodu vägivalla käes või võitlevad suitsiidimõtetega, milles Eesti on kahjuks ikka veel maailma esirinnas. Jah, võt, kogu planeediga võrreldes siin teeb ikka päris palju eestlasi oma mõtted teoks. Millega nad väljendavad mida? Noh, me võime ju öelda, et ühes korralikus suitsiidis väljendub kodumaa armastus, majanduskasvus tekitatud rõõm, inimsuhete täiuse nautimine. Ma ei tea, mis... Hea küll, see, mis ma ütlesin, tundub praegu musta huumorina, mõnitamisena, aga miks on inimesed niisuguses olukorras, et meil on nii palju koduvägivalda, olgu siis vaimset või füüsilist? Jah, kuidas toetada neid, kes kannatavad isolatsiooni tõttu? Kuulge, lõpetame isolatsiooni, eks? Lõpetame ära selle hirmu, mis sunnib inimesed laskma ennast füüsiliselt või vaimselt kodus hävitada. Meil on hulle riigi peal niigi palju ringi lippamas, vabalt diagnoositult, võibolla näitate praegu kooris minu peale näpuga. Jah, tõenäoliselt ma olen hälve, sest ma ei käitu ju nagu keskmine inimene. Vähemalt selle teksti järgi te võite küll otsustada. Ma ei mitte Kristiina Ehini teksti järgi, see on korralik ja ilusti kirjutatud asi, aga jah. Kuidas me toetame neid, kes saavad peksa? No see, hea küll, see lõik läheb päris pisarakiskujaks kätte, kuigi no me võime ju saata neile lohutuskirju, et pea vastu, varsti, valitsus lõpetab piirangud ja sa tohid peksu käes tulla õue, minna emosse, kui sust minejat on või jälle loll küll, eks ole. Põhjused tuleb likvideerida, mitte mingisugune pseudutamine. Kujutame endale nüüd ette, et tehakse veel parasports MTÜsid, kes hakkavad koduvägivalla all kannatajatele helistama ja küsima, et oh, kuidas siis nüüd on, tead, mõttes me oleme sinuga. Või saadame kirja, et me võime kampaania ju teha tänavatele plakatid ja kes kannatab, see kaua elab. Näed, korona sind ei võta, sa elad kaua ja saad kaua peksa ka vist või nihestatakse su psüühika ära või nii. Kiri jätkub sõnadega, ootame riigikogult ja uuelt valitsuselt empaatilist ja inimese keskset lähenemist. Oi, seda tuleb kaua oodata, sest see lähenemine on ikka, jah, meid on ainult 1,3 miljonit. Piisavalt palju, et olla riik ja rahvas, kuid liiga vähe, et igast inimesest mitte hoolida. See tähendab, et riik on olemas, rahvas on olemas. Spekulatiivselt ma võin öelda, et need on kaks erinevat asja, nagu siit lausest välja tuleb, aga ühiskonda, ühise asjaajamise mõttes meil ei ole. Meid on liiga vähe, et igast inimesest mitte hoolida, aga me ju ei hooli. Me ju teeme pulli. Covidi aja rahukest, kui selle välja kuulutamise hetkes kuni ajani, mil rahva tervis ja toimetulek on taas tagatud. See tähendab, et me peame kurradi kaua istuma ja mõtlema kõigi nende peale, keda siin sai kirjas mainitud ja edasi, kes aga selle rahu vastu eksib, kisub riidu, otsib oma kasu, käitub seaduse vastaselt või ajab ebakonstruktiivset juttu. See kaotagu valijate usaldus ning põrugu tulevastel valimistel. See tähendab, et kamp võib jääda samaks, sest lihtsurelik rahvas ei kaota valijate usaldust, ta on ju valija kõigest, kuigi ta on, no, õigem oleks öelda, hääletaja. Ja kes siin põrub või ei põru, parteid ei põru kunagi. Kes aga seda rahu täidab, saagu tunda rõõmu Eesti rahva ja riigi õitsengust ning kestmisest läbi aja. Lõpetuseks, olgu kogu riigi elanikkonnale soovitud üksmeelt ja tugevat tervist. See on 100%-liselt õige. Soovida rahvale seda, mida rahval ei ole. Üksmeelt ja tugevat, noh, peaks ütlema, vaimset tervist, et seda ajukat välja kannatada. aga ma kardan vaimse tervise jaoks on vist natuke hilja. Teksti on koostanud Kristiina ja Riin Ehin ja kuulub, noh, siin on ka ellips, kõikidele soovijatele vabalt kasutamiseks. Ma panen lingi ka siia. Igal juhul pöördudes tagasi kirjatükki algusse, see rahu kutsub üles järele mõtlema ja tegelema ainult sellega, mis on Eesti vabariigi ja rahvuse säilimise seisukohalt praeguses kriisis hädavajalik. Selles tekstis on mitu viidet põhiseaduse preambulile, ilmselt mälu järgi pandud, ei pea igal pool olema sõna sõnalt. Aga see on juba tõeline, et istume maha ja mõtleme. Kõige hullem on istuda maha ja mõtlema hakata põlevas majas, uppuvas laevas. No neid kohti võib veel välja mõelda. Istume maha ja mõtleme, miks me täna siin just sedamoodi siis istume. Lihtsalt istume ja mõtleme. Ja ootame värisedes käsku uuelt valitsuselt, sest vähemalt teoreetiliselt see ju tuleb. Me ootame käsku uuelt valitsuselt. No me võiksime mõelda näiteks selle peale, et uus luud rahvatarkuse järgi pidavad ju palju luuam olema kui kaks vana kokku. Istume ja ootame värisedes käsku uuelt valitsuselt, et mis nad nüüd veel välja mõelnud on ja täidame seda käsku, nagu nõukogude armee vanne ütleb bespreekoslovna. Puraki. Aga isegi nõukogude armees sai kõige lurjuslikumal kombel armee suhtes muidugi mõeldud ka, kas iga käsu täitmine ikka on tervisele kasulik või tuleb kuidagi ära niferdada. Noh, kõige kuradim ongi see, et Eesti riigis on nii käsu järgi käitumine kui ära niferdamine, kus juures see ära niferdamine ongi tagatis, et meil saab olla elu ja tervise juures nii palju, kes täidavad käskusid, ehk siis kuuluvad pühadesse hierarhiatesse ja annavad käskusid neile, kes on sunnitud oma elu ja oma pere elu ja tervise nimel ära niferdama. Pole midagi parata, ma ei valeta. Samas on see kiri ka üleskutse hakata viimaks ometi kasutama oma mõistust, sest mida rohkem inimesi tõepoolest hetkel, kekski kodus, noh, nii-öelda vaimsel plaanis või kujundlikult, maha istub ja seda ja mõtleb, seda rohkem võib olla neid, kes korraga röögatavad heureka! Googeldage seda sõna, võibolla saate teada, kes niimoodi olla karjatanud ja mille pärast. See kujund, see heureka sobib isegi selles plaanis, et tegelikult hakkas vannju vett üle ääre ajama. Hea küll, võibolla see läheb liiga keeruliseks paljudele, aga on nagu on. Aga jah, see on üleskutse hakata viimaks ometi kasutama oma mõistust. Just nimelt seda mõistust, mis peale sunnitud tingrefleksside all veel alles on. Hull on see, et tingrefleksiga on võimalik lõpetada mõtlemine. Koer, no paljud ütlevad, et loomad ei mõtle üldse. Koer, kes tahab hakata, no näiteks ründama, lähedalt ütleme 3-4-5 meetrit ja peremes märkab, et ta tahab hakata ründama ja käratab koerale, istu! Või teeb vastava žesti. Koer reflektorselt istub ja tema mõttelõng on katkenud. No võt, refleksid on hullud küll. Inimene pidavat mõtlema, robot reageerima. Kui te olete korralikud inimesed ja reageerite vaid, siis te võimalik, et ei olegi enam inimesed homo sapiensi mõttes, mõtleva inimese mõttes, vaid te olete, ma ei tea, no te olete kuulekas mass. Aga just seda mõistust tuleb hakata kasutama, mis peale sunnitud tingrefleksside all veel alles on, mitte reflektoorselt kiruma nõukogude võimu, mis geneetiliselt vägistas teid sellisesse seisu, et ei oska te olla, ei oska te istu, ei oska te astu, kui käsku ei tule. Kuidas hakata ennast harjutama, et ise natuke mõelda? Esiteks, ärge uskuge pimesi, et valitsuses ja komisjonides on just kõige targemad, kõige hoolivamad Isamaa pojad ja tütred, kes palehigis püüavad rahvale, just nimelt rahvale, mitte endale, just nimelt sellele Eesti rahvale, kes on nad valinud, head teha. Ei, panete tähele, keeratakse siit kokku ja võibolla koguni selle keerdumise ajal juba öeldakse, et teate, me oleme sunnitud vastu võtma ebapopulaarseid otsuseid. Miks? Selleks, et varjata veel hullemat sitta. Põhimõtteliselt tõstetakse maksu selleks, et kompenseerida ise enda tehtud auk riigi eelarves. Suurendagem välja lüpsi. Aga tund temaga. No, sai siin nüüd ikka igavene pikk tiraad välja põrutatud. Siia lõppu võiks sobida ka tuli nädala vahetusel kiri. Avalik kiri. Ma ei tea, kas see kuskil ka avaldub. See on Euroopa Komisjonile ja lugupeetud härra Henrik Hololeile raudteeprojektidest. No me võime arvata juba, mis raudteeprojektides see kiri on, aga on ikka inimesi, kelle süda valutab. Seda kirja, kui nüüd googeldada natukene, siis esimese hooga ei otsi välja mitte kuskilt, kuigi see nädala vahetusel on tulnud. Järelikult võimalik, et Nõmme Raadio kannab selle ette esimesena. Võimalik, aga et seda keegi ei märka, siis jah, Palju on räägitud transpordivaldkonna keskkonnasõbralikumaks muutmise tähtsusest ning väidetud, et raudteed on kõige keskkonnasõbralikumad. See pädeb siiski vaid seni, kuni raudteeprojektid on mõistlikud, piisavalt tasuvad ega koorma seoses oma rajamisega majandus- ja looduskeskkonda ülemäära. Väga ilusti on siin öeldud, iga sigadus on õigustatud, kui temaga hoitakse ära suurem sigadus. No, ma võtan sellest aspektist, et inimtegevus on loodusele siiski kahjulik. Eestisse kavandatav Rail Baltic eksib just nende argumentide vastu ning on sellisena kahjulik kogu meie ühiskonnale. Seetõttu on kriitika selle rajamisele Eestis ka laiapõhjaline. Aegajalt esitatud lahmivad süüdistused, just kui lähtuks kriitika maante vedajate huvidest, kellegi isiklikust, majanduslikust kasust või oleks see lausa Kremlist orkestreeritud, on täiesti aluseta ja solvavad. Kriitikute seas on ühiskonnategelasi, teadlasi, kultuuriinimesi, aga mitte autovedajaid või pahatahtlikke agente. Alla kirjutanud keskkonnaorganisatsioonid ei oma seoseid maantevedudega ega teiste isikutega, kelle isiklikke huvisid võiks raute rajamine kahjustada teisiti kui kogu ühiskonda. Meie mure Rail Balticu projektiga kaasnevast lähtub avalikust huvist, riiklikest keskkonna- ja majandushuvidest ning langeb suures osas kokku Euroopa kontrollikoja raportite ja Riigikogu aruannetega. Meie ühine järeldus on, et suurtaristute investeerimisotsuste aluseks olevad tasuvusanalüüsid pole sageli vastavuses nõuetega. Analüüsides kirjeldatu ei vasta tegelikusele ning projektid kujunevad avalike vahendite aja ja loodusvarade raiskamiseks. Euroopa ühendamise rahastu artikkel 24 sätestab komissioni kohustuse tagada tõhus kontroll. Euroopa innovatsiooni ja võrkude rakendusamet kasutab taotluste hindamiseks anonüümseid eksperte, kellede poolt antavate punktide alusel langetatakse rahastamisotsuseid. No see on otsene vihje korruptiivsusele. Kehtiv kord ei välista ebatõhusaid rahastusotsuseid. Rail Balticu näitel tekib avalikusel õigustatud küsimus, kas seesuguseid kaalukaid otsuseid ei tehta hoopis raudtee ehitusettevõtete lobiorganisatsiooni või muude ehitamisest huvitatud osapoolte huvides, selmet põhjendada teaduslikel alustel korrektselt tuvastatud nõudluse parimaks rahuldamiseks. Jääb mulje, et otsuste juures olevad tippametnikud eelistavad kuulata pigem CERI töötajate ning liikmete nõuandeid kui keskkonna- ja majanduseksperte. Nii võivad aga otsused olla tulevikus prognoositava avaliku huvi kontekstis saatuslikult väärad. Ja meie juhul on kannatajaks Eesti. Koos sellega saavad kannatada ka Euroopa Liidu finantsuvid ning usaldusväärsus. Et seda ei juhtuks ja et mõistlikult edasi liikuda, palume vastust järgnevatele küsimustele. Esimene. Kes võtab vastutuse näiteks juhul, kui saab tõeks Euroopa kontrollikoja viidatud puudused? Kas INEA ekspertidel on vastutus ekslike otsuste langetamisel? Kas komisjon on rakendanud sanktsioone ekspertide suhtes, kes on hinnanud taotlusi, milles on kontrollikoja poolt välja toodud puudused? Kes võtab vastutuse ja kes astub tagasi? Aga projekt läheb edasi. See on siukene sapine vahelause. Milline on mehanism number kahe all? Ekspertide paneeli töös avastatud vigade parandamiseks ja korrigeerimiseks. Kas ja kuidas on reguleeritud isikute võimalus nendele vigadele üldse osutada? Kolmandaks. Kontrollikoda on leidnud pooltes projektides liiga optimistlike ning pealiskaudsete teistele transpordiliikidele ümbersuunamise ja liiklusprognooside kasutamist. Kas INEA eksperdid annavad hinnangu projekti taotluses kasutatud teistele transpordiliikidele ümbersuunamise ja liiklusprognoosidele? Milliseid meetmeid komisjon rakendab, et kontrollkoja poolt leitud vigu vältida? Asjaolude selgitamise järel Ei tohi välistada ka Rail Balticu projekti olulist ümbervaatamist. Seda tuleb vajaduse korral julgeda ka teha, et säiliks lootuskiir Eesti ja Euroopa elanike heaolule läbi majandus- ja looduskeskkonna rahuldava taseme ka kaugemas tulevikus. Ja siin on siis alla kirjutanud Eesti Looduskaitseseltsi esimees professor Kalev Sepp, Eesti Geograafiaseltsi asepresident Mihkel Kangur, Eesti Loodusuurijate Seltsi president, akadeemik, professor Urmas Küljalg, Eesti Rooma klubi juhatuse liige Andres Tarand ja avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal. Niisugune kiri. Ja see on pandud veel ka koopiana Martin Selmairile. Euroopa Parlamendi transpordi ja turismi komissioni. Ma ei tea, kui kõrge võilda seal on. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, neljas Jumadalla kiira 1442. 18. jaanuar 2021, 5 vatt, 5781, 18. sünagoogi 1234 ja juuliuse päev 2,459,233. Ja täna 1546. läks taevasse, mõningatel andmetel ka põrgusse, Martin Luther. Ja nali naljaks, aga Soome Lutheri usu kirik olla ka lahti öelnud Lutheri vaadetest. Lingid on mul olemas, kes tahab, ma saadan. Kui neid kustutatud ei ole, 1564. aastal läks igatahes Michelangelo talle järele samuti teadmata suunas. 1902. sai läbi Riias toimunud esimene Venemaa elukutseliste maadlejate MM. No, kas ta nüüd oli MM? Aga võitis Georg Lurich. 1919 ajutine valitsus tunnistas Ruhnu saare Eesti Vabariigi osaks. No, jah, jälle tunnistati, võeti omale. Ja küll, õige tegu. 1940 olla sündinud Jõgeval Eesti külma rekord, -43,5. No, 1960 toimus selle eest esimene Tartu Suusa maraton. 1979 oli üleliiduline rahvaloendus, mille kohaselt elas Eesti toonase NSV piires siis 1,464,476 elaniku. 64,7% neist olid eestlased, seda siis kokku 947,812. Venelasi oli 27,9%, ukrainlasi 2,5%, valgevenelasi 1,6%, noh ja siis tulid juba väiksemad protsendi arvud. 1993. oli vägev relvarööv Paldiski Vene sõjaväe osas, viidi minema automaatepüstoleid, kuulipildu ja granaate padruneid. Vaat kui nüüd teaks, kus need, kuidas realiseeriti ja mis vägitegusid korda saadeti. Ajaviiteks ei lähe ju keegi relvi pihta panema. Samas, see võis olla umbes sel perioodil, oli ka Nõmme turul. Vähemalt mulle pakuti Kalašnikovi automaati müüja. Hind oli muidugi vägeva võitu ja sellega koos ka ämbrideid padruneid. 1994 avati Maardus uus kinnise režiimiga vangla, umbes 150 vangile. 1998. oli nii nimetatud Neeru skandaal. Tallinna keskhaiglas sooritasid Iisraeli arstid 7 oma riigi kodanikule Neeru siirdamisoperatsioonid ja Neerudoonorid olid nad kaasa võtnud ise. 2008. avati Tartus skulptuur Pronkssiga. Ma ütlen, et see on hea mõte. Siga on siga. Inimese organismile väga lähedane organism ja nii edasi. Ja võib öelda, et igaühel on õigus vihjest omamoodi aru saada. Ma ei mäleta, mis vallavalitsuse juurde tehti lumest hiiglaslik päris kõrge mehe sugu organ. Ma ei tea, kas vallavalitsus sai vihjest aru või ei vihjatudki millelegi lihtsalt. Eks seegi monumentum või umbes sedamoodi. 2009. ÜRO tegi prognoosi, et 2050. Väheneb toidu tootmine maailmas neljandiku võrra ja ikka kliimamuutusest ja mageda vee defitsiidist. Ja samal ajal kasvab inimeste arv maakeral 2 miljardi inimese võrra. Siin muidugi on mul ka üks ilus helifail, kus teadlane seletab, kuidas koronaviiruse vaktsiin, no ma ei hakka tehniliste üksikasjadega tegelema, muudab naised oma toimimisajaks viljatuks. No mingid valkude jamad. Aga no see vaktsiin ise pidavad, oi neid andmeid on ka igasuguseid, vaata et 1,5 aastat toimima, kui mitu korda vaktsineerida. Aga kas naised pärast seda viljakaks muutuvad, vaat seda ei tea veel keegi. See on siis doktor Simone Gould. Ma panen selle lingi ilmselt siis ka üles. Kuulake, enjoytage ja nii edasi. Püha sõda jätkub.
No nii, armas publik on siin ja seal pool eetrit. Nüüd on teil aeg kodus kõik toolid ja lauad ümber lükata, täiesti ära keerata, võibolla karjuda ka põhjuseta teine teise peale, sest nii kasvabki teis hundi meel. Ja nüüd lähme käest ära ja see on sõjahund!
Sündin tarapojaks
Saade on salvestatud 2021. aastal.